слухаєте Радіо Свобода. Головна тема програми – падіння пасажирського лайнера на території України. Київ склав відповідальність за катастрофу Боїнга 777 на Росію. Москва відповіла симетрично, обвинувативши у трагедії українські влади. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. По волі версії українських уладов, Боїнг збили з установки БУК – сепаратисти, яких забезпечує зброя Росія. Вірогодно, заявляють у Києві, бойовики хотіли збити українські воєнні самоліти Іл-76 або Ан-26, які знаходилися у зоні бойових дій. Але випущена ракета захопила більш буйную мету – цивільний самоліт, який летів вище. Не виключають на Україні того, що ракета могла бути запущена з території Росії. У Росії стверджаються дворотне – били українські воєнні, а усі обвинувачені на адрес донецьких сепаратистів обвергають. Одна з версій, що прогучала у російських СМІ, заключається у тим, що малазійський Боїнг був збитий помилково замість самоліту Владимира Путіна, який летів у Бразилію. Активно розповсюджується у Москві інші версії. Поволі одної з їх, катастрофа відбулася по вині дренно обвучених українських військовців, які допустили несанкціонований пуск ракети класу «Земля-повітря». Кажуть у Росії про те, що Боїнг був збитий українським знищальником, який у свою чергу так само був знищений, але уже ополченцами. Заміжні лідери спільної уваги назирають за ситуацією, але лічать, що робити ніякі виснови відносно причин того, що здарилося, покуль заучасно. Прем'єр-міністр Голландії, країни, яка стратила у гэтай катастрофі 173 чоловіки, Марк Рутте, виступаючи сьогодні на прес-конференції у Гаазі, заявив:
Життєвівся саме чорний сценар. Нас постигла найбольшая авіакатастрофа ў галянскай гісторыі. Усе галянцы ў шоку ад гэтага неверагодна трагічнага здарэння. Нашы думкі цяпер са сваякамі ахвяраў, якія цяпер у жалобе, нашы сімпатыі з імі.
Президент України Пётр Порошенко у відэазвароце зазначыў, што вайна выйшла за межы краіны.
Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль.
Президент США Барак Обама назвав крушення самоліту трагедією, виказав спочування сім'ям загинувших і пропонував Україні допомогу у розслідуванні.
Я дав розпорядження своїй команді у питаннях національної безпеки підтримувати щільний контакт з урадом України. Злучені Штати пропонують Україні любую посильну допомогу для того, щоб розібратися, що менавіто відбулося і чому.
Обама провів телефонну розмову з українським президентом. Як говориться у заяві Білого Дому, український лідер прийняв пропонову об допомозі у розслідуванні трагедії. Обама, у свою чергу, звернув увагу на необхідність того, каб речові докази з місця крушення заставалися на території України до того часу, поки людільники міжнародного розслідування не вивучать усі аспекти трагедії. Після крушення многія авіаперавозчики заявляють про корректировку польоту. У ліку тих, хто буде обмінати повітряну простору України, німецька Люфтганза, британська Virgin Airlines, французька Air France, турецька Turkish Airlines, а так само білоруська Белавія, розказує Ігор Корній.
Кіраўніцтва авіакампанії «Белавія» прийняло рішення не спокушати льос і на період, покуль будуть висвітлятися околічності трагедії у небі над Усходньою Україною, обмінати небезпечну територію. Як розказав намісник генерального директора білоруського авіамонополіста Ігор Чаргінець, тепер спеціальне підрозділення узгадняє можливість переносу шерегу рейсів у повітряну простору інших держав. При этом удакладняется, что измена маршрутов одобьется на протяглости полетов и затримках рейсов. У приватности про узходнюю территорию Украины пролегают авиамаршруты «Белавия» в Грузию. Як кажуть у офісі «Белавія», мораторій на польоти тичаться тільки усходніх регіонів України. Польоти у київський аеропорт «Борисполь» будуть ажиттявляться двойчі на день поводля розкладу. Ці були у самоліта малазійських авіаліній хоч гіпотетичні шанси урятуватися від ракети. Інструктор підрихтовки льотчиків керування повітряними суднами марки «Боїнг» Іван Марков констатує, що пристосований для праці у мирний час самоліт супроти терористів практично безоборонний.
Да ні, звісно, це чисто гражданський самоліт. Нет нічого у нього противоракетного обладнання, ніякого немає. Обезьяне его гранату, сумасшедшее обезьяне. Ну вот и допрыгали. Конечно, кошмар. Теперь мы имеем своего Каддафи в России. Ужас. Я в шоке.
На борте пассажирского Boeing 777 малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines было амаль 300 пассажиров и чальцов экипажу. Сярод их 80 детей. Абсолютная большиня – громадяне Нидерляндов, откуда они летели у Малайзию. Поводя аэрофотоздымков американской выведки, самолет был мотонакированно сбитый зенитной ракетой. Як каже військовий пенсіонер, у минулом авіаційний технік Олександр Пашенко, гэта тим більш цинічно, що адрозніть цивільний самоліт від військового не складає тяжкостей.
Там три ступені. Маленькі, великі, великі літальний апарат. А там зараз пишуть, що це установка БУК, чи вже на території Росії, чи скоро туди приїде.
Москва і Київ обвинувачують один одного у провокації, яка коштувала життів трьом сотням мирних жахаров різних держав, далеким от конфлікту в мятежному регіоні Усходньої України. Київські аналітики у своїй большині переконані, що самоліт був збитий з російської зброї, яка у великій кількості поставляється оборонцям так званих незалежних Донецької і Луганської республік. Прокремлевский войсковый эксперт Игорь Коротченко лечит, что Боинг избила украинская армия.
Министерство обороны России обнародовало информацию о точном названии воинской части вооруженных сил Украины и количестве пусковых установок, которые находятся в распоряжении этой воинской части. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах БУК. Поэтому, если исходить из того, что не произошел теракт и не было задействовано НЛО, остается только вооруженные силы Украины. У донецких и луганских ополченцев нет зенитно-ракетных комплексов, которые могли бы сбивать самолеты на такой высоте.
Украинское министерство обороны настаивает, что вовсе не выкористовывая буки. Мовляв, такой потребы нема, бо сепаратисты боевых самолетов не мают. По факте крушения малайзийского авиалайнера украинские улады распочали криминальную справу по поводу артикула «террористичный акт». Высветлено, что от попадания ракеты самолет развалился в поветры и у пассажиров не было никаких шансов на ратунок. Увечері 17 липня Європейська організація по безпеці аеронавігації випустила директиву, яка забороняє європейським авіаперевозчикам виконувати польоти про повітряну простору Усходньої України. Трагедія з Боїнгом малайзійських авіалініях здарилася про 4 місяці після таємничого зникнення самоліта той же авіакомпанії.
Ідентифікацію тіла у загиблих пасажирів і екіпажу збитого Боїнга будуть проводити у Харкові. Про гэта повідомив на брифінгу директор департаменту консульської служби Міністерства заміжних справ України Андрей Сібіла. Поводле його знайдено 181 тіла. Моя колега Алена Тиханович цікавілася особами пасажирів гэтага авіаляйнеру. Алена, што можна сказаць, хто былі гэтыя людзі, хто ляцеў гэтым самалётам?
Ну, па-першае, такая статыстыка. Апошнія звесткі пра ахвяру крушэння самалёту прывёў сёння на прэсавай канферэнцыі міністр транспарту Малайзіі. Большасць з іх складаюць грамадзяне Галянды, 173 чалавекі і Малайзіі, 44. У гэтую лічбу ўваходзіць і персанал, экіпаж самалёту. У списке таксама 28 громадян Австралии, 12 Индонезии, 9 британцев, 4 громадянина Немеччины и Бельгии, 3 Филиппинов и по одному Канады и Новой Зеландии. И громадянство еще 20 пассажиров устанавливается. Коли говорить про ведомых особов, которые стали ахвярами катастрофы этого самолета, то это, например, ведомый голландский ученый Юб Ланге. И он больше, как 30 годов займаўся вывучэннем снеду і лічыўся свяцілам у гэтай галіне. Ён, а таксама яго калегі, накіроўваліся на 20-ю міжнародную канферэнцыю па праблемах снеду, якая павінна адкрыцца ў нядзелю ў аўстралійскім Мельбурне. Ланге нястомна працаваў над тым, каб ВІЧ-станоўчыя пацыенты, асабліва ў бедных краінах, маглі мець даступныя лекі. Некалькі гадоў гэты вучоны ўзначальваў міжнароднае таварыства снеду. І паводле аўстралійскіх медыяў на борце гэтых самалёта якраз маглі быць лекі ад сніду. Прафесору Ланге было 60 гадоў. Паводле сусветнай арганізацыі аховы здароўя на борце самалёта быў таксама яе прэсавы сакратар Глен Томас. Сегодня украинская омбудсманка Валерия Лутковская подтвердила медиам, что на борте было 80 детей. И не диво, что так шмат, потому что это початок каникул, и многие голландцы традиционно накировываются в теплые, часто экзотичные краины. СМИ Малайзии поведомляют про одну семью 6 человек, у которых загинула вся семья, муж, жонка и 4 их детей.
Алина, ці есть в этой плыне трагичных поведомлений хоть одна, так говорить, светлая пляма?
Так, як часом здараецца ўсё такіх гісторыях, найбольшае шчасце мелі тыя, хто не паспеў на гэты самалёт, хто спазніўся. І была такая гісторыя ў гэтым выпадку. Адна маладая жанчына са сваім маленькім сынам ехала ў аэрапорт у Амстердам з Гаагі, і вось яна не паспела, спазнілася, і гэта выратавала жыццё ёй і яе сыну. Гэта жанчына сказала журналістам у аэрапорце, што атрымала другі шанс.
Я дзякую Алене Ціхановіч, ну а палітычныя наступствы гэтай катастрофы мы абмяркуем сёння з экспертамі свабоды.
Экспертыза свабоды перадача на тэму палітычныя наступствы збіцця малазійскага Боінгу. Учора ў небе над усходняй Украінай быў збіты пасажырскі самалёт. Ці стала гэта лагічнай заканамернасцю канфлікту на ўкраінскім усходзе? Як паўплывае авіякатастрофа на перспектывы гэтай вайны? Ці адбудзецца абвастрэнне канфлікту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыль з Масквы і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Арцём Шрайбман з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу вы пачуеце праз чвэрць гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Кіеў усклаў адказнасць за катастрофу Боінга 777 на Расею. Масква адказала сіметрычна, абвінаваціўшы ў трагедыі ўкраінскія ўлады. Замежныя палітычныя лідары заклікаюць да хуткага і празрыстага міжнароднага расследавання катастрофы. Беларуская авіякампанія «Белавія» працягне лятаць над украінскай тэрыторыяй, але будзе абмінаць паветраную прастору ўсходняй Украіны. Депутат Бундэстагу ад партыі «Зялёных» Марылю Ізэбэк сустрэлася ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі. Грамадскія актывісты не выключаюць, што яе візіт звязаны са спробамі Захаду распачаць чарговы дыялог з беларускімі ўладамі. Ад сёння ўступілі ў сілу змены ў законы, якія істотна павялічваюць штрафы кіроўцам аўтамабіляў. І яшчэ адна інфармацыя на конт збітага Боінга, которая толькі што прыйшла на інфармацыйнае паведамленне, і я зараз зачытаю проста з інтэрнэту. Урад ЗША валодае інфармацыяю, што Боінг 777 малазійскіх авіялініяў быў збіты ракетаю, выпушчаную з тэрыторыі, якую кантралююць прарасійскія сепаратысты. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас адмысловай прэс-канферэнцыі ў пятніцу. Нам дакладна вядома, што самалёт быў збіты ракетаю «Земля» паветра, выпушчаны з тэрыторыі, якую кантралююць сепаратысты, зазначыў Абама. Прэзідэнт ЗША таксама адзначыў, што не хацеў бы спяшацца з высновамі датычнымі малазійскага самалёта, пакуль не будзе праведзена адпаведнае расследаванне з далучэннем розных бакоў. Ну і цяпер да іншых тэмаў. 18 ліпеня Бабруйскі суд пакараў на 3 гады абмежавання волі з адбыццём пакарання ў папраўчых калоніях адкрытага тыпу Алексея Жалнова. Ён сын бабруйскага блогера Алега Жалнова, які фіксуе на відэа правапарушэнні, здзейсненыя супрацоўнікамі міліцыі. Відэаролікі размяшчае ў інтэрнэце і далучае іх да скаргаў міліцэйскаму начальству. Блогер заяўляе, што асудзілі сына за выкрывальніцкую дзейнасць бацькі. Гэтым самым, як ён цвердзіць, запалохваюць яго і ягоную сям'ю. Акрамя так званай хіміі, Алексей Жалноў мусіць сплаціць пацярпеламу капітану міліцыі Александру Бутоўскаму 50 мільёнаў рублёў кампенсацыі маральнай шкоды. Паводле матэрыялаў справы, абвінавачаны ударыў міліцыянта па галаве, зрабіўшы яму страсенне мазгоў. Андрэй Белагубаў расказвае з Бабруйску.
Інцидент, який стався нагодою для судового розбіральництва, відбувся літось 4 вересня для будинка Бобруйська ДАІ. Жалнув старейший, бачив припаркованою, як він твердить, з порушенням правил дорожнього руху машину і почав здимати факт порушення на відео. Потім звернувся з вусної скарги до міліціянтів. Вони, у свою чергу, звинуватили жалного старейшого у тим, що він перешкоджає їм виконувати їхні обов'язки. У виніку обох жалнов, як вони кажуть, гвалтом затягнули в міліцейський будинок. Найбільш потерпів жалнов молодший, супроти якого були використані кайданки. У студені 2014 року супроти Алексія Жалнова завели кримінальну справу поводле артикулу «Гвалт або погроза уживання гвалту у дочиненні до супрацовника органу внутрішніх справ». З позовом звернувся капітан міліції Олександр Бутовський. Алексій Жалнов себе винуватим не признає, твердить, що не здійсняв того, у чим його звинуватили, не ховає, що діяльність його нового батьки стала нагодою для переслідку. Заявляє, що його обрали за фігуранта справи, бо у його є судимость, а это обтяжарвое правопорушение. Будет обскаживать вырок судьи Юлии Березюк.
Я считаю себя полностью невиновным, и данный инцидент выдуман, воплощен пока что в жизни Бутовским. Более судьбы так получилось, что я был раньше судим, и они прекрасно понимали, что ко мне суд будет более строг. Чтобы оправдать незаконное применение физической силы в отношении нас, они решили контрнаступление перейти. И придумали вот эту байку про то, что якобы я нанес один удар.
Комментуя вырок Алексей Жалнов. Жалнов старейший так само лишит, что сына покарали за ягоную блогерскую активность. Заявляю, что будет разом с сыном обскаживать покарание. Кидать свою выкрабальницкой деятельности не избирается. Вырок сыну комментуя гэтак.
Что идет запугивание, это однозначно, потому что реально сын никаких преступлений не совершал. Об этом говорит в том числе то, что отказали мне вправе быть защитником на процессе. Те показания, которые давались свидетелями со стороны обвинения и самим обвиняемым, они совершенно не соответствуют тому, что есть на видеоматериалах.
Олег Жалнов каже, что супроти ягоной жонки так само распочата криминальная справа. Я и виноватить у тым, что яна перешкаджала проводить пиратрус милициянтам у кватеры и так само здійснила гвалт супроть милицианта. Жалнов старейший неодноразово становился фигурантом адміністраційних і кримінальних справ, які розпочинали з ініціативи супрацовників міліції. Потерпілий друг Алексія Жалнова, капітан міліції Олександр Булатовський, відмовився коментувати вирок своєму кривдителю. За час судового розбіральництва було прогліджено множество відеоматеріалу про інцидент для будинка Бобруйська ДАІ. Поводле обвинуваченого і його свояков на їх нема підтвердження, що міліціянта побили. Вони сумніваються в об'єктивності розгляду справи у суді. Вирок судді Юлії Березюк, батька і син Жалнови, сприйняли спокійно. Емоційно на його адреагувала мати Олексія Жалнова, де його невеста. У жнівні має відбутися весілля у Жалнова молодшого.
Поважані слухачі!
У кінці липня Радіо Свобода спиняє вещання на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Вещання протягується без переменів на коротких хвилях.
От 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час «Свободу» можна слухаць праз сателітную телеантэну.
«Свобода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свобода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свобода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
На гэтым тыдні швачкі гомельскай фабрыкі 8 сакавіка запатрабавалі ў дырэкцыі падвышэння заробкаў. Да масавага страйку не дайшло, жарсці ўдалося суняць цягам 2 гадзінаў. Аднак пытанні наконт узроўню заробкаў эканамічнага стану прадпрыемства засталіся. Тэму працягвае Алексей Янкавец.
Фабрика 8-го соковика вырабляя верхний спортовый и вылизновый трикотаж, а так само колготы, шкарпетки. Ассортимент довольно широкий, жаночий и мужчинский, детячий и дорослый. Сдавалось б, поспевай шить, вязать, лечить прибыток, да заохвочивать працовников годным заробкам. Однако и швачки, и раскройщицы у голос заявляют про низкие заробки, якія теперь нават меньшие, чем 2 года тому. Швачка Галина.
У нас проблема. проблема – маленькая зарплата. Одна проблема. 3 миллиона зарплаты. В 2012 году было 3800, до 4 доходило. Объем работы такой же.
Иншая швачка додає.
Я зарплату хочу, чтобы наш труд оплачивался, ценился так, как положено. По нынешней жизни, по нынешним ценам, по нынешним временам. У нас очень высокие нормы. Нам, чтобы сделать норму, нам надо работать по 12 часов. Работаем мы с одним выходным, воскресенье, субботы почти все мы работаем, но 2703 у нас потолок зарплаты.
Коллектив найбуйнейшей в Украине фабрики легкой промысловости, занятый працей и в субботу. Вяжа, шия, однако на споживецким рынку доля продажу айчинных товаров той же легкой промысловости, верхнего одеяния, трикотажных выработок, белизны, шкарпеток, обутку скорочается. Статистика подає, что за минулый год продаж разных видов товаров скоротился от 0,7 до 52% у супоставных коштах, а продаж аналогичных импортных товаров тем часом вырос. То же самое и сёлета. Запасы готовой продукции на фабрице 8 соковика за попередний месяц 105% от вытворчести. Один из керовников фабрики снижение продажу тлумачить дождливым початком лета.
Готовились к летнему сезону, обшивали летний ассортимент. А тут видите, как погода подвела. Дожди, дожди, дожди. Подвела погода немножко.
Нема продажу, нема и финансов, как подымать швачкам заробки. Тем часом споживцы, гомельские молодицы и кобеты про капризы на дворья не сгадывают, называют иншие причины. Неправданно высокие цены и невеликий выбор саправды модных строев. Женщина, якая назвалася Ириной, только что вышла с фирмовой крамы фабрики 8 соковика.
Есть что посмотреть, но такое для мамы, для дома. Ну, это на мой, так как я молодая, там дома какие-то маечки, может, в чем-то походить, и так. Можно было какие-нибудь модели поинтереснее. У меня так более, чтобы что-то такое молодежного больше было. Даже вот из ХБ, я люблю ХБ. Качество нормальное, но модели мне не очень нравятся.
На початку липеня працу местовых предприемств легкой промысловости у Тымлику и фабрики 8-го соковика анализовал региональный комитет Держконтролю. Отзначалось, что фабрика понесла додатковые финансовые выдатки у связку с выдачей директору Василю Шитикову буйной грошовой позыки. У 2020 года Шитиков отримал от фабрики на куплю коттеджа помером свыше 250 квадратных метров грошовую позыку на 1,7 миллиарда под 1% на 15-годовый термин и без перелику на весь термин корыстания. У вынику, как сказано у поведомлений контролеров, фабрика понесла додатковые выдатки близу 2 миллиардов. Концерну «Белелегпром» рекомендовано унести на разгляд назиральной раде акционерного товариства 8-го соковика доля акций у державы, у яким складая 70%, питание про метазгодность знаходжения Василя Шитикова на директорской посаде. Гомельский экономист Николай Новиков личит, что предприемства нередко трапляют у складанное финансовое и экономичное становище еще и тому, что не метово выкористовывают и без того невеликие ресурсы. И фабрика 8-го соковика это добро иллюструет.
Это значит просто гроши трансферты, как это нейтральное слово, перераспределяется на користь властных особ бюджета этого акционерного товариства. Это так само может быть одной из подстав, я думаю, того, что люди отреговали, обурились этой несправедливостью. Это звучайное жульничество, мошенничество, потому что гроши там перераспределяются. Так званые кредиты предприемства, которое само берет кредиты без конца. Ну, это вот той вариант державного капитализма, як кажем, коли керівництво скористовує на свой конт і не вельми так клопотиться про своїх працьовних людей, бо ведає, що їм діватися просто нікуди.
Меркує гомельський економіст Миколай Новиков.
Сто годов тому назад российский император Николай II объявил войну Германской империи. У выніку загинуло больше за 700 тысяч подданных Николая, а ягоная держава зникла с мапы свету. Праз 98 годов у мястечку Крайск, каля царквы, освеченной у гонор апошнего цара, мясцовым святаром был поставлены бюст Николаю Романову. Ти приняли гэты помник местачковцы, что рухало святаром и у чым головная беда Крайска. Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжа свободы». Мы едем на Лагойшчину, у Крайск.
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка хвіліну праз 20. Менск наведала депутат Бундэстагу ад партыі зялёных Мары Люіза Бэк. Яна сустрэлася з некаторымі беларускімі палітыкамі, праваабаронцамі, сваякамі палітвязняў ды афіцыйнымі асобамі. Удзельнікі сустрэчаў з Мары Люізай Бэк не выключаюць, што яе візіт звязаны са спробамі захаду распачаць чарговы дыялог з беларускімі ўладамі. Расказвае Алег Грудзілович.
Мары Люіза Бэк атрымала візу ў Беларусь упершыню пасля 3 гадоў адмоваў. 17 ліпеня ў Менску яна сустрэлася з шэрагам асобаў, у тым ліку прадстаўнікамі грамадскай супольнасці, а ўжо ў першай палове дня 18 ліпеня пакінула Беларусь. Яна уже мусить быть в аэропорте у Менску. Меркую, она вылетает праз некалькі хвилин. На жаль, за ее сувязи уже нема, во всяким разе у меня. Калі цікава про визит, перезвоните у понеделок, будзе больше информации. Поведомили у берлинским офисе депутатки. Поводле суразмоўцы у Менску Мары Люіза Бэк сустракалася у приватности с представниками МЗС Беларуси. Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич, да и наместник старшыни Руху за свободу Юрась Губаревич сутракаліся с Марой Люізай Бэк у вечеры 17 ліпеня. Паводле Алексея Янукевича, яны абмеркавалі ситуацию в Беларуси, а так само становішча во всем регионе, на якое великий уплыв оказывают подеи в Украине. Ситуацию с политическими правами людей в Беларуси мы назвали стабильно кепской, а про становище в регионе зазначили, что на его вельми небеспечный уплыв оказывает российский империализм, с чем Мары Люіза Бэк с большего погодилась, сказал Алексей Янукевич. Так само политики обмерковали ситуацию с политвязнями и ее совесть с максимым далеком помеж Европой и белорусским режимом.
Подарение Бэк в основном погоджалася с тестами, которые выказали мы. У Тымлику она так само лишит важным кроком вызволения Олеся Беляцкого. Однако так само, когда мы подкреслили, что важно не забываться на инших политвязнях и первым пунктом у парадку дня при диалогу с официальным Менском миновитых питаний политичных вязнях узгадывать, она эту позицию целком подтвердила. Мала сказала так, пытание политических вязнев застоится в порядку дня.
Так само у Менску Мары Люіза Бэк мела размову с былым политвязнем Дмитром Дашкевичем и свояками политвязнев Марины Дамович и Марины Лобовой. Беларусы расповели Мары Люіза Бэк, что для политвязнев, якія вышли на волю, фактично нема реабилитации. Дмитрий Дашкевич на своем приказе потлумачил, як супраць былых политвязнев уживают так званый превентивный нагляд, який значно обмежовывает особистую свободу и открывает шлях до новых репрессий. Марина Дамович патлумачыла депутацыі Бундэстагу, чаму яе муж Міклай Садкевіч ды іншыя палітвязні адмаўляюцца падаваць прашэнне аб памілаванні.
Я патлумачыла, што прашэнне аб памілаванні нават без прызнання віны это смешная такая полка, бо само по сабе памілаванне азначае вызваленне ад адказнасці, а адказнасць наступае толькі пры наяўнасці віны.
Марина Дамович меркуе, што прыезд у Менск Мары Люіза Бэк пэўная выведка на конт сітуацыі ў Беларусі, каб распачаць новы дыялог паміж Еўропай ды беларускім рэжымам. Гэтую ацэнку падзяляе старшыня партыі БНФ Алексей Юнакевіч. А што думае пра місію спадарыні Бэк пра абаронца з БХК Олег Гулак, які таксама меў сустрэчу з дэпутаткай Бундэстагу?
Не ведаю я, як характарызаваць яе місію, але тое, што яна прыехала і мела магчымасць сустракацца і выказваць свае думкі, абмінімацца думкамі на так, як мінімум, вельмі цікава. Вельмі цікава, што это зараз адбылося, змагло адбыцца, і, канешне, наўрад ці гэта выпадкова, скажам так. Вось. Ну, а далей будзем бачыць.
Мяркуе праваабаронца з беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Я нагадаю, што Мары Люіза Бэк атрымала візу ў Беларусь упершыню пасля 3 гадоў пастаянных